Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Nedelja, 20. oktobar, u vestima dana.
Teko Dapčević, komandant druge armije, podnosi raport vrhovnom komandantu. Beograd je slobodan.
Bilo je to pre 75 godina, od tada se 20. oktobar slavi kao dan oslobođenja grada. Policija pronašla trojicu osumnjičenih za paljenje Vesićeve knjige, za četvrtim traga, tvrdi Vučić. Johnson u nepotpisanom pismu zatražio od Evropske unije odlaganje Brexita, u potpisanom poručio da on lično smatra da bi to bila greška. Hong Kong protest uprkos policijskoj zabrani. U Beogradu se otvara međunarodni sajam knjiga, sutra do 29 stepeni sunčano. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra.
Srpska pravoslavna crkva je uvek uz vlast, crkva je navikla na povlašteni položaj.
U Hrvatskoj mislim da se podnose i međusobno podržavaju ili pak međusobno jedan drugom podmeću noge.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je policija pronašla trojicu osumnjičenih za paljenje knjiga zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, a da se za četvrtim traga. Nakon promocije knjige Gorana Vesića u Beogradu zapaljena je njegova knjiga za što se vlast i opozicija međusobno optužuju. Vučić također tvrdi da su izmišljene afere o Branku Stefanoviću, ocu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, i o navodnoj korupciji sa fabrikom namenske industrije Krušik Valjevo i trgovini oružja. Predsednik Srbije za televiziju Prva govorio i o Kosovu, najpre da vidi kao otvorenu pretnju izjavu kandidata za kosovskog premijera Albina Kurtija da je za Prištinu prisustvo Srbije na severu Kosova najveći problem. Vučić je zatim rekao da niko nikada nije nudio razgraničenje na podelu Kosova, jer je Kosovo za zemlje Evropske unije i za SAD nezavisno. Također da je zabrinut po pitanju eventualne destabilizacije i eskalacije sukoba u regionu i da Srbija čini sve da do toga ne dođe, ali da mora da se naoružava jer to rade sve okolne zemlje, kaže Vučić. Još kaže da se naoružavaju i Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska i druge manje zemlje. Vidimo ko sa strane naoružava i Albance na Kosovu i koje helikoptere traži Crna Gora, i sve to pratimo, rekao je predsednik Srbije, a prenose domaći mediji. Na Beogradskom trgu Republike, gde se od 1944. do 1954. nalazila grobnica crvenoarmejcima koji su poginuli u borbi za oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu, danas je otkrivena spomen ploča. Spomen ploču su otkrili ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Inicijativa Ne davimo Beograd je saopštila povodom 75 godina od oslobađanja Beograda u Drugom svetskom ratu da borba za slobodan grad mora biti svakodnevna na svim frontovima. Ne smemo biti robovi u sopstvenoj državi, a sloboda se mora osvojiti na vrednostima antifašizma, solidarnosti, jednakosti i demokratičnosti. Ovaj grad zaslužuje da ga ponovo oslobodimo, poručuju iz inicijative. Oni podsjećaju da je na današnji dan pre 75 godina oslobođen Beograd uz velike napore i brojne žrtve i hrabrost boraca jedinica Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i Crvene armije, te samoorganizovanih građana samog Beograda, kao što je bio spasilac Savskog mosta Miladin Zarić.
Teko Dapčević, komandant druge armije, u čijem je sastavu i 9. brigada, podnosi raport vrhovnom komandantu. Beograd je slobodan.
Vesti sveta. Britanski premijer Boris Johnson poslao je u subotu nepotpisano pismo Evropskoj uniji tražeći odlaganje Brexita, prenosi BBC. Uz zahtev je priloženo i drugo pismo koje je Johnson potpisao i u kome navodi da on lično veruje da bi odlaganje bilo greška. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk objavio je na Twitteru da je primio zahtev za odlaganjem iz Londona i najavio da će početi konsultacije sa liderima Evropske unije o tome kako će reagovati reagovati. Poslanici su sa 322 glasa za i 306 protiv prihvatili amandman koji je Johnsona obavezao da od Evropske unije traži odlaganje. Glavni pregovarač za Brexit Michel Barnier sastao se danas u Briselu sa ambasadorima država članica Evropske unije kako bi razmotrili moguće posljedice zahteva za novo odlaganje koji je uputio britanski premijer. Više hiljada demonstranata, od kojih su mnogi nosili maske uprkos nedavno uvedenoj zabrani pokrivanja lica na javnim okupljanjima, preplavilo je ulice Hong Konga iako je policija zabranila skup. Policija je proglasila marš u okrugu Kowloon nelegalnim, što znači da učesnicima protesta preti hapšenje. Protesti u Hong Kongu traju već 5 mjeseci. Demonstranti traže više samostalnosti od Kine, više demokratije i smenu trenutne šefice vlade Carrie Lam. Hiljade ljudi svih uzrasta okupili su se na centralnom trgu u Bejrutu 4. dana demonstracija protiv vlade izazvanih njenim novim merama štednje. Pod zastavama Libana skandiraju: narod će da sruši režim. Najveći protesti u Libanu u posljednjih 5 godina, koji se šire i van Bejruta, izazvani su vladinim predlogom novih poreza. To je deo strogih mera štednje usled rastuće ekonomske krize u toj zemlji. Gnev građana usmeren je prema vladajućoj klasi koja je decenijama među sobom raspoređivala moć i bogatila se, javlja agencija AP. Švajcarci danas biraju svih 246 poslanika parlamenta. Nedavne ankete ukazuju da bi na izborima mogle dobro da prođu zelene stranke na talasu sve veće brige za životno okruženje širom Evrope. Glasanje se završava popodne, a većina birača glasa putem maila. Predsjednik SAD Donald Trump odustao je od namere da se naredni summit industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7, predviđen za 2020. godinu, održi u njegovom golf klubu Doral na Floridi. Trump je to prošle noći objavio na društvenoj mreži Twitter nakon pritiska da postoji sukob interesa i da svoju funkciju koristi da bi se obogatio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema vlasti u Srbiji, a kakav katoličke crkve prema vlasti u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Ivica Maštruko, sociolog religije i nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Zadru, i Slobodan Sadžakov, profesor Univerziteta u Novom Sadu koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Sadžakov, ovih dana je Srpska pravoslavna crkva odlikovala Aleksandra Vučića svojim najvećim odlikovanjem, ordenom Svetog Save prvog reda. Tom prilikom patrijarh Irinej je izgovorio pravi hvalospev Vučiću. Poručio je da je Vučić otvorio nove puteve Srbiji u Evropu, da je do njegovog dolaska na vlast Srbija kaskala i da je zahvaljujući Vučiću krenula velikim korakom napred. I to nije jedini hvalospev. Početkom prošle godine na liturgiji u Banja Luci Irine je rekao: blagodarim Gospodu što nam je podario Vučića. Otkud toliki panegirici Vučiću od strane Srpske pravoslavne crkve, gospodine Sadžakov?
O ovome što ste naveli bih dodao i to da je posle Vučićeve posete saboru Srpske pravoslavne crkve u maju patrijarh Irinej još jednom glorifikovao njegovu ulogu u pregovorima oko Kosovu, rekavši da se on lavovski bori za Srbiju i tako dalje. I to pokazuje, taj njegov hvalospev pokazuje očigledno želju da se odnosi sa državom poboljšaju. Oni su i tekako bili narušeni u proteklom periodu, posebno u onom momentu kada je došlo do pregovora oko Kosova koji su propali, i tu je došlo do velike disharmonije između države i crkve. U nekoj bližoj istoriji nikada nismo imali takvu situaciju i treba reći da neke istaknute vladike i tekako zameraju patrijarhu Irineju na ovim hvalospevima, kao i na dodeli ordena Svetog Save Aleksandru Vučiću. I očigledno je procena patrijarha Irineja da se moraju obnoviti dobri odnosi sa državnim vrhom. Podsjetio bih isto na nešto što je važno, da Srpska pravoslavna crkva i te kako zavisi od dobrih odnosa sa državnim vrhom. Podsjetio bih i na to da je nedavno povodom nekakvih isfabrikovanih finansijskih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vlada Republike Srbije opredelila 1 milion eura za pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz budžeta se finansiraju i donacije koje nisu male prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako da je crkveni vrh i tekako zainteresovan da bude u jednom harmoničnom odnosu sa državom. Tako da i ovaj, mogu bi se reći, snishodljivi nastup patrijarha i pun glorifikovanja uloge Aleksandra Vučića može tako da se tumači. Naravno, kada su bili mitinzi opozicije, patrijarh Irinej se i tada izjasnio za politiku državnog vrha, a protiv tih demonstracija, tako da vidimo neku vrstu instrumentalizacije uloge patrijarha, na koju naravno on svojevoljno pristaje, instrumentalizaciju koja pogoduje vlasti Aleksandra Vučića.
Gospodine Maštruko, da li je u Hrvatskoj bilo slučajeva da katolička crkva na taj način slavi hrvatske čelnike? Da li je vrh katoličke crkve, da li je recimo kardinal Bozanić ili prethodno kardinal Kuharić, da li su oni na taj način slavili čelnika hrvatske države kao što evo sad Irinej slavi Vučića?
Ne. Ne, nije bilo nikakvih ni odličja, ni odlikovanja, pa niti rekao bih jednog javnog podilaženja. Katolička crkva podržava demokršćansku stranku na vlasti, ali nema takvih panegirika i nema takvih, rekao bih, izrazitih podilaženja, jer to ne bi bilo dobro primljeno u desnici unutar HDZ-a. I desnici na političkoj sceni u Hrvatskoj, koja u zadnje vrijeme jača, pa zbog toga katolička crkva na neki način ide uz glavnu HDZ-ovsku liniju, a da se ne bi zamjerala jednoj snažnoj nacionalističkoj desnici, onda ne podržava, barem ne u javnim iskazima, kao što je to u Srbiji, vodstvo državno. Taj odnos katoličke crkve u Hrvatskoj prema vlasti trebamo promatrati na tri razine. Jedan je odnos hijerarhije, 20-ak i nešto biskupa i nadbiskupa prema državnim institucijama i vodstvu. Drugo su nešto različiti stavovi samih svećenika, župnika, recimo u Hrvatskoj ima preko 1500 župa. Njihovi stavovi koji su značajni za političku situaciju i za odnos prema vlasti, upravo ovi župnici koji dnevno, pa posebno nedjeljno propovjedaju i na neki način su politička orijentacija za jedan dobar dio vjernika njihovi. I treću razinu, to su sami vjernici i njihov stav i odnos prema vlasti.
Gospodine Sađako, rekli ste da se patrijarh Irinej, kad su bili protesti, oborio faktički na građane koji su protestovali. On je rekao da protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Koliko je to pomoglo vlasti u njenoj kampanji protiv protesta?
S obzirom da Srpska pravoslavna crkva ima veliki utjecaj na brojna društvena dešavanja u Srbiji, mislim da je to itekako pomoglo i sve to proističe iz jedne nepotpuno izvedene sekularizacije u Srbiji i u tom smislu je Srbija na neki način i falična država. Ne poštuje se član 11 Ustava koji govori da je razdvojenost države i crkve nešto što je Ustavom formatirano. Crkva je navikla da ima veliki upliv na društvena događanja i da se izjašnjava i povodom političkih pitanja, s tim što je to izjašnjavanje u ovom smislu bilo itekako eksplicitno dnevno političko i naravno da je u toj veoma kompleksnoj situaciji koja se stvorila povodom tih protesta kada je opozicija pokušavala da na neki način demokratizuje život u Srbiji, ta podrška patrijarha Irineja bila i tekako značajna za vlast. U svim onim situacijama kada Vučićeva vlast na neki način ugrožena, vidimo da se ta čuvena simfonija države i crkve obnavlja, opet zbog interesa i crkve i države, jer su jedni i drugi navikli da jedni drugima pomažu, kao što je to slučaj u Rusiji, tako da državi itekako stalo da ima podršku od strane crkve, a crkva, opet kažem, zbog određenih interesa, posebno financijskih, ona se ponaša kao na neki način razmaženo i tetošeno dete, ona ima itekako interesa da bude u dobrim odnosima sa državom. Vraćanje usluga, tako bih ja to nazvao.
Gospodine Maštruko, rekli ste da je katolička crkva uvek podržavala HDZ. A da li je katolička crkva direktno napadala opoziciju, recimo socijaldemokrate koji su opozicija HDZ-u?
Da. Katolička crkva je koristila svaku priliku i svaku prigodu da napadne liberalne građanske orijentacije, da se kao institucija izjašnjava i u svojim glasilima, posebno u glasu koncila, kritički odnosi prema svim inicijativama, prema svim stavovima i prema zapravo čak i benignim pitanjima kad su u pitanju prijedlozi ostane socijaldemokrata, odnosno liberala.
Gospodine Sađakov, da li sveštenici Srpske pravoslavne crkve govore vernicima za koga da glasaju?
Za sada se ne može uočiti da je puno takvih primjera bilo, ali očigledno da je vrlo bitno ono što govori crkveni vrh. A crkveni vrh, kao što smo vidjeli i povodom ovih događanja sa opozicionim mitinzima, na vrlo jasan način daje signale kroz negiranje važnosti opozicionih mitinga, a kroz glorifikovanje vlasti daje jasan signal za koga je crkva opredeljena. To je logika crkve veoma jasna od strane opozicije, im ništa ne može doći nikakva blagodet, a sa državom su isprepleteni brojni interesi, crkva zavisi kako od državnih mehanizama i od dobre volje države.
Gospodine Maštruko, da li katolički sveštenici u Hrvatskoj imaju uticaja na izbore? Da li oni savjetuju vernike za koga da glasaju?
Imaju uticaja. Biskupi u odnosu prema državi, državnim vlastima nisu baš u svemu jedinstveni, njih 20. Uglavnom kad kritiziraju vlast, onda je kritiziraju sa desnih nacionalističkih pozicija, inzistirajući na većoj nacionalnoj pa i nacionalističkoj orijentaciji. Takvih primjera imamo među biskupima. Što se pak tiče svećenika, uglavnom oni slijede biskupe, svoje biskupije, dakle, zavisno od tome kakav je biskup, kakve je on orijentacije, ali sasvim otvoreno agitiraju na misama nedjeljnim, posebno u predizborne vrijeme, za određene stranke, odnosno za HDZ, da budem jasan, jer niko neće reći da glasaju za SDP ili nekakve liberalne opcije, to je sasvim sigurno. Neki izravno kažu, neki neizravno, odnosno prikriveno. Kažu glasajte za one koji se zalažu za demokršćanske tradicije. Navedu sve one karakteristike HDZ-a, ne spominjući sam HDZ. A što se tiče vjernika, oni su podijeljeni. Predizborne ankete za predsjedničke izbore pokazuju da su vjernici podijeljeni negdje, rekao bih, 50-50% onih koji će pridržavati se uputa svećenika, odnosno stava katoličke crkve, a to je orijentacija HDZ-a, i 50% onih među vjernicima koji nisu nezadovoljni s potezima vlasti, sa sadašnjom vladom, sa vladom HDZ-a i koji će glasati za kandidate opozicije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko ima veću političku moć, pravoslavna crkva u Srbiji ili katolička u Hrvatskoj. Sagovornici su Slobodan Sađakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sađakov, Srpska pravoslavna crkva je protiv gej i lezbijske populacije. Takva seksualna orijentacija je za njih greh. U tome ona slijedi Rusku pravoslavnu crkvu koja, kao i tamošnja vlast, anatemiše ljude te orijentacije. Međutim, Srpska pravoslavna crkva, njen vrh, je gotovo bez ikakvog gunđanja prihvatila Vučićevu odluku da na mesto premijera dovede Anu Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao lezbejka. Kako to tumačite?
Čutanje Srpske pravoslavne crkve, mada je i tu bilo nekakvih opaski i nekakvih zajedljivih tonova od strane određenih vladika, dakle to čutanje opet se mora tumačiti iz te perspektive zainteresovanosti Srpske pravoslavne crkve da budu u dobrim odnosima sa državom. I Srpska pravoslavna crkva itekako zna gdje su joj granice i do koje mere može da kritikuje državu, i vidjeli smo povodom ovih pregovora koji su propali, pregovora povodom Kosova, da se državni vrh i SNS uopšte ne libe da krenu i na ugledne članove crkve i da prosto ih provuku kroz tabloide, izlože medijskom linču, podsjetim ih na progon faktički Save Janjića, sveštenika sa Kosova i mnogih drugih, nisu se snebivali da krenu i na druge visoko pozicionirane članove Srpske pravoslavne crkve, tako da oni itekako imaju u vidu da država u nekom momentu može da ih i u medijskom smislu negira i da prosto dožive neku vrstu medijskog linča, ali da država posjeduje određene mehanizme kojima i može uskratiti brojne pogodnosti koje Srpska pravoslavna crkva itekako obilato koristi već dugo unazad od strane države.
Gospodine Maštruko, kako bi katolička crkva reagovala kada bi, recimo, premijer Plenković na ministarsko mesto postavio osobu koja se deklariše kao gej ili lezbejka? Da li bi se on usudio?
To je teško pretpostaviti da se može dogoditi u Hrvatskoj, premda postoji jedan, rekao bih, liberalni odnos što se tiče javnosti prema ljudima druge seksualne orijentacije. Postoji jedan tolerantni odnos i to je nekako postala opća prihvaćena činjenica. S druge strane, stvorena je jedna zapravo atmosfera u društvu, posebno preko sredstava javnog informiranja, s obzirom na niz slučajeva pedofilije unutar katoličke crkve, ne samo u ovim svjetskim razmjerima u Australiji ili u Sjedinjenim Američkim državama, postupcima koji su vođeni protiv svećenika, pedofila i slično, ali je i u Hrvatskoj vođeno nekoliko takvih sudskih procesa, tako da unutar katoličke crkve oni to u velikoj mjeri ne ističu, na tome ne inzistiraju, blago osuđuju, a teško se može očekivati da se tako nešto u Hrvatskoj dogodi.
Gospodine Sađakov, kakav je utjecaj Srpske pravoslavne crkve na medije? Recimo, kakav je njen utjecaj na javni servis, na radio, televiziju Srbije?
Do pre nekoliko godina, recimo, u savetu radiodifuznom bio je, što je nešto netipično, visoko pozicionirani sveštenik Srpske pravoslavne crkve vladika Porfirije, i u tom momentu taj utjecaj Srpske pravoslavne crkve bio primetan. Naravno, crkva se oglašava povodom čitavog niza pitanja i to ima zastupljenost u medijima, ali podsjetio bih povodom tih pregovora na Kosovu, pokazala se apsolutna dominacija države kada su stavovi Srpske pravoslavne crkve remetili Vučiću planove koji ima za Kosovo, bez obzira koliko je on to maglovito iznosio. Tabloidi su i mediji su itekako jurišali na Srpsku pravoslavnu crkvu, što je, pretpostavljam, za Srpsku pravoslavnu crkvu bilo veliko iznenađenje, što govori da zaštićenih nema i da moć nad medijima ipak pripada državi.
Gospodine Maštruko, a kakav je utjecaj katoličke crkve na medije? Sudeći po programu Hrvatske radio televizije, taj utjecaj čini mi se veliki.
Ne da je velik, nego je potpun. Zapravo Hrvatska radio televizija se pretvorila u servis HDZ-a i katoličke crkve. Gledajte, samo primjer da urednika Hrvatske radio televizije, urednika religijskog programa, se imenuje uz suglasnost Kaptola. To bi bilo po prilici isto kao kad bi se za urednika poljoprivredne emisije tražila suglasnost ministra poljoprivrede ili urednika školskih emisija suglasnost ministra obrazovanja. Radi se o potpunoj kaptolizaciji, rekao bih, programa Hrvatske radio televizije, koje je servis katoličke crkve. Očituje se to ne samo u stavovima i prezentaciji u svim vijestima, aktivnostima i najbeznačajnijim katoličke crkve, svećenika i slično, nego i kroz dokumentarne programe, kroz izbor filmova, kroz broj religijskih emisija i slično. Hrvatska radio televizija je zapravo televizija katoličke crkve, odnosno Kaptola. I taj utjecaj nije beznačajan. Ako u vijestima stvaraju podjednaki utjecaj i HDZ-a, s druge strane katolička crkva, i to na svim razinama i u regionalnim programima i slično, onda u vicu spominjemo da jedino u vremenskoj prognozi nije prisutna katolička crkva, što ne isključuje mogućnost da će i u vremenskoj prognozi onaj ko najavljuje reći sutra će biti kiša, ako Bog da.
Gospodine Sađakov, Srpska pravoslavna crkva je najveći protivnik priznanja nezavisnosti Kosova. Za nju je Kosovo sveta srpska zemlja. Međutim, ako bi Vučić jednog dana priznao Kosovo, što nije isključeno, mislite li da bi ona progutala tu odluku?
Teško je to naravno reći sa nekom velikom izvjesnošću, možemo samo da nagađamo i možemo samo da analiziramo ovo što se dogodilo. U tim pregovorima se pokazao veliki, veliki raskol između države i crkve. I nakon propasti tih pregovora došlo je do neke vrste, ajde da kažemo, ublažavanja tog sukoba sa puno nekih znakova želje za poboljšanjem i od strane države i od strane crkve. Međutim, na saboru koji se održao u maju, Srpska pravoslavna crkva je jasno pokazala da ostaje na starim pozicijama, a to su pozicije stare politike prema Kosovu, to su pozicije srpskog nacionalizma, to su pozicije desničarskog vođenja politike i neuvažavanja realnosti koja postoji na Kosovu. Nedavno je i u jednom intervju vladika Amfilohije, koji je predvodnik takvih stavova, opet nedvosmisleno rekao svoj stav prema Kosovu. Posebno je specifična pozicija patrijarha Irineja i Irineja Bulovića, jednog od najmoćnijih pripadnika Srpske pravoslavne crkve, koji pokušavaju da balansiraju, da ublažavaju taj sukob koji neprestano inicira Amfilohije, ali smatram da ukoliko se pregovori intenziviraju, ukoliko Vučić pokuša ponovo da realizuje namere svoje politike, da je sukob neizbežan, to je prva stvar, a druga stvar je da će doći do velikog trvenja sa nesagledivim posljedicama i u okviru same Srpske pravoslavne crkve. Scenario koji je moguć je da se ili vladike, kao što su Amfilohije, priklone toj nekoj atmosferi koju kreira patrijarh Irinej, ili da se Irinej povuče i da stane i on na pozicije ove tvrde struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ili da naprosto uđe jedan žestok sukob koji može voditi čak i velikom raskolu unutar same Srpske pravoslavne crkve.
I na kraju u zaključku, gospodine Sađakov, ukratko, kakav je odnos vlasti i Srpske pravoslavne crkve? Ko je kome podređen?
Ko je kome podređen? Pa crkva je uvek uz vlast, sem u onom periodu kada ih je Milošević na neki način marginalizovao, ali od vremena Koštunice crkva je navikla na povlašteni položaj u brojnim segmentima, a država, pošto je javno mnenje tako, mora i tekako da vodi računa šta crkva misli i za šta se crkva opredeljuje. Tako da vrlo je teško reći ko je tu i kome nadređen. Pre bih rekao da je u brojnim slučajima reč o jednoj simbiozi koja funkcioniše zbog čitavog niza interesa koja i postoje.
Gospodine Maštruko, evo da i vas upitam, kakav je odnos katoličke crkve i vlasti u Hrvatskoj, ko je kome podređen?
Mislim da se podnose i međusobno podržavaju ili pak međusobno jedan drugom podmeću noge kad je to potrebno. Međutim, to je sadašnja trenutna situacija. U slučaju promjene vlasti, odnosno ukoliko u Hrvatskoj dođe na vlast jedna građansko-liberalna socijaldemokratska opcija, onda će doći do malog tihog rata između vlasti i katoličke crkve. To je bilo i u prošlosti, a u ovom slučaju katolička crkva u Hrvatskoj slijedit će osnovne linije katoličke crkve, odnosno Rima, a to je neprihvaćanje bilo kakvih socijaldemokratskih, liberalnih, građanskih ideja i stavova.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Sađakov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Sađakov, profesor Novosadskog univerziteta koji se bavi pitanjima religije, i Ivica Maštruko, sociolog religije iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Eko Dapčević, komandant 2. armije, podnosi raport vrhovnom komandantu. Beograd je slobodan.
Bilo je to pre 75 godina, od tada se 20. oktobar slavi kao dan oslobođenja Beograda. Vesti dana. Policija pronašla trojicu osumnjičenih za paljenje Vesićeve knjige za 4. traga, saopštio Vučić. Johnson u nepotpisanom pismu zatražio od Evropske unije odlaganje Brexita, u potpisanom poručio da on lično smatra da bi to bila greška. Hong Kong, protest uprkos policijskoj zabrani. U Beogradu se otvara međunarodni sajam knjiga. Sutra do 29 stepeni, sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branki Mihajlović.